Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Vuosina 1957-1972 toiminut kansainväliset situationistit oli radikaalivasemmistolainen avantgardisti ryhmittymä, jonka mukaan länsimainen yhteiskunta oli muokannut kansalaisistaan passiivisia sivusta seuraajia. Ryhmä oli koltaan piskuinen ja sisäiseltä dynamiikaltaan riitaisa, mutta jätti siitä huolimatta paksun jarruraidan eurooppalaiseen ajatteluun. Termi spektaakkeli onkin jälleen mediakritiikin ja sivistyneistön huulilla, mutta mitä situationistit sillä todella tarkoittivat ja onko käsitteellä enää nykypäivänä relevanssia vai onko se jopa korostunut? Studiossa kanssani spektaakkelianalyysi ja psykomaan tiedettä harrastanut Antti Virnes. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Tämä ohjelma tulee sisältämään useita hyvin, voisiko sanoa, vaikeaselkoisia termejä, joten aloittakaamme näiden termien avaamisella. Käykö tämä sinulle?
Kyllähän tämä sopii.
No, mitä situationistit tarkoittivat sanalla spektaakkeliyhteiskunta?
No, spektaakkeliyhteiskunta tarkoittaa sitä, että tämmöisen nykyaikaisen talousjärjestelmän, tuotantojärjestelmän vallitessa ihmiset elävät spektaakkelissa, joka ei ole pelkästään tämmöistä niin kuin leipää ja sirkushuveja tyyppistä niin kuin viihdettä tai propagandaa, vaan tämmöinen yleisempi maailmankuva tai yhteiskunnallinen järjestys, jossa olennaista on se, että ihmiset ovat eristyneitä yksilöitä, siis toisista ihmisistä eristyneitä yksilöitä, joita siis yhdistää ainoastaan tämä spektaakkeli, eli iso kasa kuvia. Ja näitä kuvia ei pidä niinkään tulkita pelkästään ihan konkreettisina kuvina, esimerkiksi valokuvina tai videokuvana, vaan yleisemminkin tämmöisinä representaatioina, eli jonkinlaisina ilmenevyyksinä. Eli tässä spektaakkelin yhteiskunnassa kaikki, mitä todella on olemassa, on vain sitä, mikä näkyy, mikä ilmenee. Eli ei sitä, mikä on siellä perustalla jotenkin. Ja olennaista tässä on myös se, että tämä spektaakkeli johtaa ihmisten esineellistymiseen tai tämmöiseen niin kuin objektivointiin, koska nämä representaatiot ovat ikään kuin esineellistyneitä versioita näistä ihmisistä. Ne ovat, voisi sanoa, jopa tuotteistettuja, ja se taas johtaa sitten tämmöiseen vastaavasti myös tämmöisten esineiden, kulutushyödykkeiden, tuotteiden, instituutioiden, ajatusten tämmöiseen niin kuin sielullistumiseen, vähän tämmöiseen fetishistiseen ajatukseen siitä, että tavarat eivät ole vain tavaroita tai instituutiot eivät ole vain instituutioita, vaan niillä on jotain vähän mystistä, jotain transkendenttia voimaa.
Eli toisin sanoen, vaikka Bentley ei ole pelkkä ajoneuvo, vaan sillä on tällaisia fetishistisiä, mystisiä voimia esimerkiksi. Se lupaa enemmän kuin mitä se tosiasiassa pystyy tarjoamaan.
No, oikeastaan juuri näin, ja vieläpä niin, että nimenomaan tässä situationistien tarkoittamassa mielessä spektaakkelissa Bentley ei juurikaan edes ole ajoneuvo. Se on ensisijaisesti jotain muuta.
Eli kaikki on vain itseään reflektoivaa pintaa, minkä taustalla ei tosiasiassa ole juuri paljon mitään konkreettista.
No joo, näinkin voi sanoa, ja tosiaan tämä spektaakkeli muuttaa siis kieltä sillä lailla, että se mitä spektaakkelissa puhutaan viittaa ainoastaan siihen spektaakkelin itseensä, eikä sen spektaakkelin ulkopuoliseen, sanotaan nyt vaikka johonkin tämmöiseen fyysiseen arkitodellisuuteen. Sanat viittaa toisiinsa, siis se, mitä postmodernistit hehkuttaa, niin situationistit vihas.
Niin yleisesti ja siis, tai monessa yhteydessä olen nähnyt esimerkiksi artikkeleita, vaikka jossa käsitellään situationismia, situationistien ideoita, niin käytetty tätä kuuluisaa, en tiedä onko tämä 450-luvulta, valokuva yhdysvaltalaisesta, anteeksi, elokuvateatterista, jossa on sadoittain katsojia, joilla on tällaiset kolmiulotteiset lasit päässään, tai jotka luovat kolmiulotteisuuden illuusion. Ja nämä ihmiset eivät kommunikoi keskenään, vaan tuijottavat jotain, juuri tätä elokuvaa, joka pyörii valkokankaalla. Niin onko tämä sinun mielestäsi kenties käyttökelpoinen metafora kuvaamaan tätä situationistia tarkoittavaa spektaakkelia?
Kyllä se on aika hyvä metafora, mutta tietysti siinä mielessä vain metafora, että tähän spektaakkeliin kuuluu paljon muutakin kuin tämmöiset elokuvat tai vaikka media. Että spektaakkelissa kyllä ihmiset elää välitteisesti, siis jotenkin välittyneesti, mutta sen ei aina tarvitse olla siis mitään populaarikulttuurin tai viihteen tai yleisradiomedioimaa, että se voi olla niin kuin yleisempää tämmöistä virtuaalitodellisuuteen siirtymistä.
Joo, ja tähän en sinällään viitannutkaan, mutta ikään kuin tarkoitin sitä, että kun puhuit eristyneisyydestä, niin nämä katsojat eivät esimerkiksi tässä kuvassa kommunikoi keskenään, mutta kaikki näkevät saman näytelmän, mikä pyörii silmien edessä.
No kyllä, tämä on juuri tämä olennainen kuva, ja tosiaan ne katsovat samaa näytelmää, eli he ovat yhteisessä samassa maailmassa, mutta he eivät ole keskenään tekemisissä, he ovat eristyneitä, vieraantuneita yksilöitä.
No, kuka sitten on viime kädessä vastuussa tästä spektaakkelin luomisesta ja uusintamisesta, vai onko siitä kukaan vastuussa?
Ei siitä kukaan yksilö ole vastuussa, tai sitten kaikki. Et spektaakkeli on niin kuin itse vastuussa itsestään, ja se ikään kuin seuraa, jos ei nyt vääjäämättä, niin ainakin jotenkin hyvin helposti seuraa tämmöisistä tietyistä tuotanto- ja kulutusjärjestelmistä ikään kuin tämmöisenä ylijäämänä. Eli se, mikä tässä situationistien yhteiskuntakritiikissä, ottaen huomioon, että tämä on tämmöistä marksilaistaustasta, niin on aika freesiä, on siis se, että se ei ole siis mitään propagandaa. Siis ei ole kyse siitä, että siellä on joku ilkeä kapitalisti, joka jotenkin piruuttaan huijaa köyhiä työläisiä tai jotain vastaavaa. Että ei ole siis mitään spektaakkelia hallinnoivaa tahoa.
Illuminaattia.
Niin ei, nimenomaan ei ole mitään illuminaattia tai muuta salaliittoa taustalla.
No, Guy Debord, joka oli eittämätön situationistien johtohahmo, niin hänelle spektaakkeli oli materialisoitunut ideologia, jota oli alun perin olemassa kahta sorttia. Sosialistisissa tai valtiososialistisissa maissa ollutta keskitettyä spektaakkelia vapaan markkinatalouden maissa olevaa hajautettua. Niin miten näkisin näiden eron?
No kyllä se tietysti tuossa termissä keskitetty ja hajautettu, tai termissä keskitetty ja hajautettu tulee siinä mielessä, eli siis tämmöinen keskitetty spektaakkeli, joka oli tämmöinen valtiososialististen kommunististen maiden, oli tai on edelleen tietyissä maissa tämmöinen piirre, niin on siis, että siellä on tämä tietty instanssi, ehkä no puolueen lähellä olevat tahot, mutta siis tämmöinen tietty, kuitenkin aika harvojen piirissä oleva spektaakkeli, jota sitten väkisin runtataan sitten massoille. Kun taas sitten tämmöinen niin kuin vapaaseen markkinatalouteen liittyvä hajautettu spektaakkeli on nimenomaan sellainen, mitä kuluttajat ja tuottajat, eli kansa itse tuottaa osittain.
No voisiko sanoa sitten, että hajautettu spektaakkeli hyvin primitiivisesti esitettynä niin johtuisi ikään kuin siitä, että markkinatalouden keinot ovat vain ikään kuin lipsahtaneet jokaiselle eri elämän alueelle, markkinatalouden tekniikat.
No kyllä siinä on siitä kyse kyllä ehdottomasti siinä mielessä, että tämmöinen spektaakkelinen valta, eli että valta esittää itsensä jonain transkendenttinä ja jonain tämmöisenä niin kuin vähän ihmisille vieraana, vähän tämmöisenä fetishistisenä, niin sehän nyt on varmasti yhtä vanha asia kuin yhteiskunnallinen eriytynyt valta itse, että ennemmin se oli ehkä sitten jotain uskonnollista valtaa, että heimopäälliköt oli Jumalan poikia ja niin poispäin, mutta sitten taas tämmöisessä nykyisessä tuotanto- ja kulutusjärjestelmässä, jossa tosiaan tuotannon ja kulutuksen, erityisesti kulutuksen muodot siirtyy joka ikiselle elämänalueelle, siis myös niin kuin ihan tämmöiseen intiimielämään, siis intiimihygieniaan, seksiin, ihan kaikkeen, niin se tietenkin mahdollistaa todella paljon isomman ja näyttävämmän spektaakkelin luomisen kuin tämmöinen joku heimopäällikkö, joka väittää olevansa Jumalan poika.
Mm. No, minua kiinnostaa tämä sitten, kun The Board sanoi, että spektaakkeli ei ole ontologinen, eli siis itsenäisesti todella olemassa oleva asia, vaan lähinnä ideaalinen. Niin mikä tämä niin sanottu oikea maailma spektaakkelin takana sitten, mitä se The Boardille edusti?
Siis ihan fyysinen todellisuus. Tässä on taustalla tämmöinen marksilainen ajatus siitä, että tämmöiset fyysiset tuotantorakenteet, fyysinen tuotanto ja ylipäänsä tämmöinen ihmisten arjen elämä luo sitten nämä tämmöiset päällysrakenteet. Ja fyysinen arki, ihmisten oma kokemus, arkielämän kokemus on se, mikä viime kädessä on olemassa. Ja siis tietenkin varmaan myös tämmöinen niin kuin jotenkin tieteellisesti käsitetty fysikaalinen todellisuus, kvarkit ja tommoset, mutta ne ei ehkä nyt ole tässä yhteiskunta-analyysin keskiössä.
Eli siis ihan tällainen, voisiko sanoa, tiiliskivet, puut, veri ja sylki, mitä nyt ikinä maailmassa löytyykään.
Joo, ne. Ja sitten tietysti myös tuntemukset, mielihyvän ja kärsimyksen tyyppiset, pelot, tämän tyyppiset on myös ihan todella olemassa olevia, vaikka ne ovatkin vain yksilöiden päässä.
No, jos jatkamme näiden termien selvittämistä tai avaamista, niin kaksi tällaista hyvin tärkeää termiä situationisteille oli rekuperaatio ja detournement. Mitä tämä käsitepari tarkoittaa?
No, nämä rekuperaatio ja detournement on oikeastaan tämmöinen kolikon kaksi puolta, eli rekuperaatiolla tarkoitetaan sitä, että tämä spektaakkeli, eli vallitseva yhteiskunta kykenee, tai talousjärjestelmä kykenee sisäistämään kaikki vaihtoehtoiset ja kriittiset äänet itseensä. Eli jos esitetään vaikka kriittisiä äänenpainoja tai toisenlaisia elämäntyylejä tai jotenkin luovutaan tietyistä spektaakkelin osista tietoisesti tai vahingossa, niin tämä spektaakkeli on sen verran notkea ja joustava, että se kykenee toipumaan tästä ja se kykenee kääntämään tämän kritiikin omaksi vahvuudekseen. Eli siis tämä on vähän tämmöistä teoreettista abstraktia puhetta, mutta konkreettisesti se voisi tarkoittaa sitä, että on joku tämmöinen vastakulttuurinen symboli. Otetaan joku käytännön esimerkki, voisi olla joku tämmöinen jonkun punkkarin hieno huolella tehty ja tunnearvoltaan rakas joku niitti nahkatakki ja sitten joku sanotaan H&M rupeaa tuotteistamaan vastaavaa nahkatakkia.
Niin, tästä itse asiassa voisin sanoa, itselläni punk-musiikki on ollut nuoresta pitäen hyvin rakasta ja läheistä. Musta kun ensimmäistä kertaa näin tämän Coca-Cola-yhtiön mainoksen, jossa hyvin tällainen siistin näköinen 30 oleva ruskettunut, vähän sellainen ehkä kenties pörssimeklari näköinen mies, rauttaa pikkutakkiaan, hymyilee ja tämän kaiken alta paljastuu T-paita, jossa lukee Punk's Not Dead. Silloin tietyllä tavalla tämä asia kosketti minua. Eli voisiko sanoa, että tämä on sellainen malliesimerkki rekuperaatiosta?
No kyllä tuon kuvauksen perusteella ainakin kuulostaisi nimenomaan malliesimerkiltä rekuperaatiosta, että siis joku kapinan ja vastarinnan symbolit tuotteistetaan ja myydään takaisin niille, jotka olivat alun perin näitä kriitikoita.
Sairasta. Niin, mitä sitten tämä de tournament rekuperaatio vastavoimana tarkoittaa?
No tämä de tournamentin ajatus on se, että voidaan ottaa näitä spektaakkelin osasia, joilla on tietty merkityskonteksti siinä spektaakkelissa, yhdistellä niitä eri tavalla niin, että syntyy vääriä viestejä. Ja situationistit oli alun perin siis tämmöinen taiteilijoiden porukka. Ja tämä de tournament on alun perin siis hyvin tämmöinen taiteellinen käsite, mutta sitä voidaan tietysti laajentaa muuhunkin yhteiskunnallisen toiminnan muotoihin. Ja ehkä nyt tämmöinen niin kuin suurelle yleisölle tai ylipäänsä ihmisille tutuin tämmöinen de tournamentin muoto olisi ehkä tämmöiset vastamainokset, mitä nyt ainakin jossain Voimalehdessä on ollut. Ja onhan niitä tietysti ja internetpullollaan, että otetaan tämmöisiä tiettyjä spektaakkeliin kuuluvia viestejä, siis esimerkiksi mainoksia, ja sitten niihin tuodaan jotain vieraita elementtejä, ja näin saadaan sitten rikottua tätä, tai ainakin situationistien väite oli, että näin saadaan sitten rikottua tätä spektaakkelia vähän.
No postmodernistithan käyttivät tällaista, voisiko sanoa, kollaasitekniikkaa ja pilailivat eri, voisiko sanoa, viittaussuhteilla. Eli ottivat palasia sieltä täältä ja lätkivät niitä järjestyksessä, se näytti omituiselta. Mutta tämähän ei ole sama asia kuin de tournament. Eikö de tournamentissa ole aina tällainen maailman tai todellisuuden muuttamiseen pyrkivä tendenssi?
No kyllä, että oikeastaan jos siinä ei ole tämmöistä kriittistä perspektiiviä tai kriittistä tarkoitusta, spektaakkelin vastustusta, niin silloin se ei oikeastaan määritelmän mukaan ole de tournamenttia, vaan jotain muuta, kollaasia, postmodernismia, poptaidetta, jotain muuta. Tai ihan vain internethuumoria.
Ja se on parasta huumoria se. No otetaan tässä vielä sellainen kysymys ennen kuin kuuntelemme muiden ihmisten puhetta samasta aiheesta. Situationistien mukaan myös aika oli tuotannolle alisteista ja muuttunut tavaraksi. Eli toisin sanoen oli festivaaleja, lomia, niin sanottua laatuaikaa rakkaittemme kanssa, työaikaa, aikaa käydä elokuvissa, aikaa meditoida tai joogata ja aikaa rahana. Eli oliko tässä siis taustalla se ajatus, että ajalla oli myös, tai ajalle oli tullut tällainen vaihtoarvo?
Joo, hankala kysymys, mutta kyllä siis myös aika esineellistyy tai voi esineellistyä spektaakkelissa.
Aika tässä jähmettyy tavaraksi.
Kyllä tässä mielessä ja toki se on niin kuin toki niin kuin ajalla on ollut tämmöinen objektiluonne ennenkin, siis siirtymäriitit ja ihan kalenterivuosi on tavallaan siis jotenkin esineellistettyä aikaa siinä mielessä, että se voidaan jakaa palasiksi ja sitä voidaan puhua selkein käsittein. Mutta että tämmöiset vanhemman koulukunnan hommat, niin kuin pyhimyskalenterit ja muut, ei kuitenkaan niin kuin käsittänyt ihan niin kuin 24/7 ihmisten aikaa ja ehkä sitten, no en tiedä käsittääkö ne tosiasiassa nytkään, mutta situationistien tämän spektaakkelikritiikin mukaan kyllä nimenomaan siis tämä spektaakkeli tuotteistaa myös ajan ihan kokonaan. No ainakin valveilla on jo oloajan, että ehkä en tiedä miten sitä uniin päästään tunkeutumaan, mutta ainakin nyt valveilla on oloajan.
No vaappuvalla aasinsillalla pääsemme huutolaatikkoon ja nimimerkki Possukan meille esittämään kysymykseen. Hän toteaa seuraavin sanoen. Tiedän ihmisiä, jotka uskovat ilmaisevansa itseään kuluttamalla, esimerkiksi ostamalla Mac-tietokoneen, ja uskovat edelleen, että se koneen ostaminen kertoo jotain omistajastaan. Onko tämä esimerkki spektaakkelista?
Voisi sanoa jälleen kerran, että tämä on malliesimerkki spektaakkelista. Ihmiset kyllä aktiivisesti myös tässä spektaakkelissa rakentavat identiteettiään kuluttamalla ja ilmaisevat itseään kuluttamalla, mutta he siinä samalla sitten uusintavat spektaakkelia ja ovat siinä spektaakkelin sisällä.
Ja esitystaiteilija kirjalla Meiju Niskala tekee kaupunkitaidetta, jossa situationistien ajatukset ovat alati läsnä. Kuinka hän löysi situationistien opit? Entä kuinka hän hyödyntää niitä taiteessaan? Siitä kertoo meille Panu Hietanevan haastattelussa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kuinka alun perin kiinnostuit situationistien ajattelusta ja mikä heidän opeissaan erityisesti sinua viehätti?
Mä tutustuin situationisteihin 2000-luvun alussa, ihan itse asiassa vuonna 2000. Mä olin silloin vielä itse opiskelemassa esitystaidetta ja mulla oli semmoinen opettajapari, joka toi situationistia esiin ja antoi nivaskan ja sanoi, että voipa tästä, sua voisi kiinnostaa. Ja se, mitä mä silloin niin kuin situationismista poimin ja joka jäi sellaiseksi johtotähdeksi, oli se, että semmoinen suomennus kuin, että suurin osa ihmisistä ei koskaan kuole, koska he ovat jo eläissään kuolleita. Ja tämä oli semmoinen merkittävä niin kuin ajatus, minkä mä koin todeksi tai koin, että allekirjoitan ja tätä haluan tutkia. Ja sitten tietenkin situationistien metodiikka, kaikki sellaiset asiat, että otetaan väärän kaupungin kartta, eli käännetään joitain asioita tai käännetään sanoja niin, ettei puhutakaan ihan niin kuin normaalilla sanajärjestelmillä tai tutkitaan kaupunkia psykomaantieteellen, eli niin kuin tunnepohjaisin näkökulmin, että kartataan missä on kauniit tai romanttiset tai ahdistavat tai pelottavat paikat, niin ne oli kyllä niin kuin hirveän vahvoja ajatuksia, joita sitten sieltä väistämättä on niin kuin tullut siis omaan elämään ja omaan työhön myös.
Kuinka situationistien opit näkyvät töissäsi? Millaisia teoksia teet?
Kun omana päämääränä tai ainakin yhtenä niistä on jollain tavalla laventaa sitä näkökulmaa, miten ihmiset mahdollisuuksia maailmaa katselee, niin sillä lailla ne situationistit ja niiden ajatukset näkyy, että mä käytän omassa arkielämässäni paljon harhailuharjoituksia ja sitten puhun niistä paljon ihmisille, on kehittänyt paljon ikään kuin näihin pohjautuvia tehtäviä tai tällaisia tehtäväsikermiä, joita jaan ihmisille eteenpäin.
Millaisia nämä harhailuharjoitukset ovat? Mitä niissä tapahtuu?
No, semmoinen klassinen harhailuharjoitus on esimerkiksi niin, että laittaa 45 minuuttia kellosta aikaa vaikkapa puhelimeen ja sitten päättää lähteä seuraamaan jotain mielihalua. Se voi olla vaikka se, että kuljet kohti tyyneyttä tai tyynyttävää tai kuljet kohti kauneutta tai rakkautta tai pelkoa. Nämä harjoitukset on mun mielestä hirveän samankaltaisia tai koskettelee samoja asioita kuin mitä puhutaan ihan niin kuin psykologian ja psykoterapiankin puolessa, että ihmiset periaatteessa kyllä tietää, mitä ne haluaa, mutta jostain syystä ne ei kuuntele. Ja tällaiset harjoitukset niin tekee säännöt ja pelin ja leikin sille, että ihmisellä on mahdollisuus kuunnella itseänsä 45 minuuttia ja katsoa, mitä syntyy ja minne päätyy. Toinen näkökulma on myös se, että aika lailla, kun me kasvetaan lapsesta aikuiseksi, niin meille tulee semmoinen päämäärätietoinen ajattelu, että me kuljetaan paikasta A paikkaan B, mutta ei nähdä, mitä siinä välissä tapahtuu. Tai sitten vastaavasti me arvotetaan koko ajan niitä asioita, joita meille tapahtuu elämässä, että oliko tämä nyt hyvä tapahtuma vai oliko tämä mun kannalta huono tapahtuma. Ja kuitenkin elämä on aika kontrolloimatonta, ei voida kontrolloida sitä, niin nämä harjoitukset myöskin altistaa sellaiseen kontrolloimattomuuteen ja oman itsen ja virran kuunteluun.
Miksi meidän pitäisi sitten muuttaa näitä meidän käyttäytymismalleja ja tehdä tällaisia harhailuharjoituksia?
No, rutiinit luo turvaa, mutta toisto tappaa. Mä ajattelen niin, että jos me puhutaan vapaudesta ja vapaudestaan situationistitkin puhuu. Situationistit itse asiassa, jos nyt vähän oikoo kulmia, niin taisi väittää näin, että vapaita ovat vain niin kuin yhteiskunnan kelkasta pudonneet ihan lapset ja sitten ihan vanhukset, joilla ei ole mitään menetettävää. Mutta että jos kun ihmiset kuitenkin aina kaipaa vapautta, oli se vapaus sitten ajatella itse tai vapaus määrätä omasta elämästään ja olla oman elämänsä herra, niin musta se liittyy sellaiseen yleiseen hyvinvointiin. Mitä paremmin me itse tiedetään, mihin suuntaan meidän tässä elämässä pitää mennä ja mitä meidän sisin sanoo, että mitä meidän elämässä pitää tehdä, niin sitä lempeämpiä me ollaan myös ympäristöön päin.
Näin siis esitystaiteilija, kirjailija Meiju Niskala Panu Hietanevan haastattelussa. Studiossa siis minä, Perttu Häkkinen, ja psykomaantieteilijä Antti Virnes. Miltä kuulosti tämä Niskalan analyysi?
No kyllä siinä aika hyvin analysoitiin nimenomaan tätä situationistista psykomaantieteilyä ja näitä harhautumisharjoituksia, mitä siihen kuuluu. Tai itse en ehkä kutsuisi niitä harjoituksiksi, mutta joka tapauksessa tämmöiseksi harhautumiseksi. Ja epäilemättä se on taiteilijalle tärkeää, mutta se on tietenkin myös ihan, niin kuin tässä kävikin ilmi, niin ihan itse kullekin.
No sinähän olet, oliko se Jyväskylän Tampereen psykomaantieteellisen seuran puheenjohtaja?
Että perustajajäseniä ainakin. En mä muista, kuka siellä puheenjohtajaksi valittiin, mutta...
Etkä muista myöskään, keitä muita perustajajäseniä oli?
Kyllä, muutamia, mutta en muista ihan tarkkaan. Ainakin niitä oli, ainakin 5 oli.
No, kerro vähän sinun omista psykomaantieteellisistä retkistäsi.
No tosiaan lähden siitä, että psykomaantieteellä tarkoitetaan sitä, että tutkitaan tälleen omakohtaisesti, täysin subjektiivisesti kaupunkien ja muun ympäristön vaikutuksia ihmisen ajatteluun ja käyttäytymiseen. Ja mulle hyvin keskeistä siinä on tämmöisen niin kuin irrottautua jotenkin tietoisesti, pyrkiä tiedostamaan tämmöinen virallisesti tulkittu kaupunkikuva tai ihan todellisuus. Eli se, että käytännössä se tarkoittaa sitä, että kävelee ympärinsä ja pyrkii tietoisesti valitsemaan vääriä reittejä, siis satunnaisia reittejä, katsoo mihin päätyy ja yrittää vähän funderata, että miksi päätyi sinne, oliko siellä kivan näköisiä rakennuksia, oliko siellä jotain niin ruman näköisiä rakennuksia, että halusi päästä sinne tai mitä ikinä. Että toinen, mikä olisi vähän niin kuin tarkoitus tässä tehdä, kunhan nyt kelit lämpenee, että yrittäisi toteuttaa psykomaantiedettä uimalla. Eli että katsoo, miltä kaupunki ja maailma näyttää vedestä käsin. Siis luonnonvesissä. Kyllä se varmaan Mäkelän rinteelläkin kivalta näyttää, mutta...
No ajatellaan sitten, viime vuosina on puhuttu tällaisesta trendikkäästäkin harjoitteesta, harrasteesta kuin urban exploring, missä ihmiset lähtevät nyt esimerkiksi vaikka yöllä metrotunneliin seikkailemaan, etsimättä ikään kuin sen kummemmin juuri mitään, vaan toteuttavat näitä, sanotaanko vanhojen tutkimusmatkailijoiden ikään kuin heroisia reissuja, mutta tekevät niitä omassa lähiympäristössä. Onko tämä sinun mielestäsi myös psykomaantieteellistä matkailua?
Ehdottomasti. Joskus vuosia sitten olin tekemisissä muutaman tämmöisen tyypin kanssa, joka harrasti nimenomaan tätä urban explorationia, niin kyllähän siinä aika semmoinen, jopa semmoinen hardcore-sävytteinen psykomaantiede oli mukana, että he nimenomaan menivät sinne, minne ei pitäisi mennä. Siis ei välttämättä niin, että se olisi kiellettyä tai vaarallista, toki sitäkin usein, mutta se ei vaan niin kuin kuulu asiaan. Se ei niin kuin tässä spektakkelin tai tässä niin kuin virallisesti tulkitussa maantieteessä, ne on semmoisia epäpaikkoja. Ja epäpaikkoja on siis moderneissa kaupungeissa aivan älyttömän paljon. Helsingissä, Tampereella, ihan joka paikassa, pikkukaupungeissa myös. Siis semmoisia, jotka eivät ole mitään, koska ne ei ole maisemia, ne ei välttämättä edes näy, mutta toki ne on olemassa.
Niin tässä on se, juuri taannoin muistaakseni Helsingin Sanomissa haastateltiin sukeltajaa, joka, tällainen mies, en muista nimeä, Pink Floyd-paita hänellä oli päällä, ja hän sitten sukeltelee aivan näitä tukoksia viemäreissä. Ja hän sanoi, että Helsinki näyttää hyvin erilaiselta, kun sitä katsoo maan alta viemäristä käsin. Ja tämä on helppo uskoa. Mutta jos tällainen harraste, voi sanoa, kun se kuitenkin on ikään kuin suurimmalta osalta ihmisiltä kielletty, niin tuoko sekin jopa oman, voisiko sanoa, ulottuvuutensa? Ei pelkästään se, että mennään epäpaikkaan, mutta myös se, että mennään kiellettyyn epäpaikkaan.
No kyllä siitä varmaan ainakin kovemmat kiksit tulee, jos se on ihan eksplisiittisesti kiellettyä eikä vaan unohdettua. Tästä kyllä täytyy sanoa, että itse en ole hirveästi ole sen verran nössö, että en ole noita kiellettyjä paikkoja toistaiseksi kauheasti harrastanut, mutta että kyllä varmasti se tuo oman lisänsä siihen ja varmasti se tuo nimenomaan siihen tutkimustuloksiin oman pikantin lisänsä.
No jos ajatellaan vaikka Helsingin keskustaa. Oletko sinä tehnyt Helsingin keskustassa psykomaantieteellisiä odysseja?
Kyllä, mutta en ole vissiin, tai no kantakaupungissa, mutta en ole vissiin pitkään sillä siellä rautatieaseman puolella käynyt, mutta kyllä.
No kerro yksi tällainen, kuvaile yhtä tällaista matkaa. Mikä oli sinun ikään kuin lähtökohtaisilla matkalla ja mitä sieltä löysit?
Yksi tämmöinen, no tämä nyt ehkä ihan niin Helsingin keskustaa, mutta kantakaupunkiin kuitenkin, että pyrkimyksenä oli eksyä Vallilan teollisuusalueelle. Ja täytyy sanoa, että se onnistui kyllä jopa ihan hämmästyttävän helposti. Siis, en ajatellut, että sinne eksyisi niin helposti, mutta siis se on aika hämmästyttävää, että miten niin pienellä alueella, jossa kuitenkin on aika selkeä siis tämmöinen asemakaava, ei nyt ihan ruutukaava, mutta ja yllättävän paljon korkeuseroja, mutta miten sitten, kun ei olekaan mitään virallisia niin kuin karttaa tai HSL-reittiopasta tai edes osoitetta, mihin on menossa, eikä ylipäänsä mitään päämäärää, niin siis kuinka hukassa sitä on ja kuinka ahdistavaa se on, vaikka en mä niin kuin tuommoista pienteollisuusalueita koe mitenkään ahdistavana normaalisti, mutta ja tämä oli keskellä yötä, että sen tietysti saattoi vähän vaikuttaa siihen myös, mutta
Löysitkö itsesi Seppo Rehnvallin puistosta?
No meni sitä ohi kyllä, että tuttu paikka sinänsä, mutta siinä vaiheessa mä en ollut vielä eksynyt.
Olit vielä kartalla. No, jos puhutaan situationistien toiminnasta, niin siinä tällainen mökäilyyn törpöttely oli alati läsnä ja ryhmän psykomaantieteellisten retkienkin päätepiste oli usein karmaiseva sekavuustila jossain Jumalan hylkäämällä jättömaalla. Niin kuinka vakavasti psykomaantiede tulisi ottaa vai tulisiko sitä ottaa lainkaan vakavasti?
Ehdottoman vakavasti, mutta ei lainkaan tosissaan. Tai voi tietenkin sanoa myös, että ehdottoman tosissaan, mutta ei lainkaan vakavasti.
Eli pilkettä silmäkulmassa, mutta samanaikaisesti täysin vakavissaan.
Juuri näin, että tekee kunnolla sen, minkä tekee, mutta että ei sitä nyt ehkä kannata jonnekin yliopistolle esseitä tehdä. Että.
No, miten tällaisia harjoituksia esimerkiksi, joista on myös jonkin verran puhuttu, että otetaan esimerkiksi Kouvolan kartta ja sitten mennään Turkuun ja suunnistetaan tämän Kouvolan kartan avulla, niin oletko sinä tehnyt tällaista?
No konkreettisesti tämä on kyllä vielä tekemättä, että se kyllä sinänsä kiinnostaa, että mihin siinä sitten lopulta päätyy, että näistä alkuperäisistä situationisteistä hän on semmoinen anekdootti, että tämä yksi brittiläinen kaveri eksyi Kölnissä, mutta sitten Lontoon kartan avulla löysi pari kiinnostavaa ravintolaa tai muutamasta. Tietysti herää kysymys, olisiko se löytänyt tiensä sinne ravintolaan joka tapauksessa. Kuten sanoin, ne on aika kovia mökäöylin törpättäjiä, mutta mut siinäkin on tavallaan se, että se on sitten kuitenkin kaksi virallisesti tulkittua todellisuutta vastakkain. Ja se on kuitenkin lähtökohtaisesti eri asia kuin sitten se, että hylkää kokonaan sen ikään kuin virallisen tulkinnan, eli esimerkiksi kartan tai muun tämmöisen yleisesti tiedetyn mallin. Ja toinen sitten ihan käytännön juttu on se, että en kyllä tiedä, että tekeekö niillä väärillä kartoilla oikeasti mitään, mutta pitää kokeilla, että sanotaan nyt, että lupaan tehdä se ennen kuin täytän 40.
Itse olen harjoittanut oikeastaan aina tällaista kuljeskelua. Eli toisin sanoen tästä kävelemisen ja kuljeskelun hyödyllisyydestä on hyvin paljon puhuttu, koska samanaikaisesti esimerkiksi ongelman ratkaisussa, niin koska liikkuminen lisää verenkiertoa, on aikaa ajatella. Muun muassa Esko Valtaojahan on todennut käyttävänsä tätä nimenomaan ongelman ratkaisu- ja luomisprosessina. Niin suosittelisitko sinä ylipäätään harhailua, kuljeskelua ja psykomaan tiedettä jokaiselle kansalaiselle?
No kyllä ehdottomasti, että vaikka nyt ei olisikaan kiinnostunut mistään, sanotaan nyt niin kuin kuvouksellisesta toiminnasta tai vasemmistoradikalismista tai yleisestä punamedätyksestä, niin kyllähän se ihan tuommoisena niin kuin self-helppinä tai ihan nyt noin niin kuin hyötyliikuntana on tietysti niin kuin, ja suosittelen jättämään ne kartat pois, että jos se eksyy, niin ei se nyt ole vaarallista, ellei se tuolle jossain Lapin kairalla. Siellä ehkä kannattaa jättää psykomaan tiede eräoppaiden haltuun.
Kyllä. Harrastakaa psykomaan tiedettä mieluiten Etelä-Helsingin trendikällä kujilla. No, situationistit olivat huolissaan kaupunkitilan kaupallistumisesta. Mitä kaupunkitaiteilija Meiju Niskala ajattelee kyseisestä asiasta kaupunkisuunnittelusta? Kuinka situationistin ajattelu nykypäivän kaupunkisuunnittelussa ilmenee? Siitä hän kertoo meille Panu Hietanevan haastattelussa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Olet tehnyt paljon taidetta kaupunkitilassa. Kuinka tämmöinen moderni kaupunkisuunnittelu ohjaa meidän käyttäytymistä kaupungissa? Millaisia havaintoja olet tästä tehnyt?
Kaupunkisuunnittelussa näkyy arvot ja väistämättä me jollain tavalla joudutaan niitä noudattamaan, mutta mua myös kyllä aina ilostuttaa, kun mä näen polkuja. Täällä kaupungeissa tai missä tahansa näkyy polkuja, että ihmiset onkin oikassu jostain, ne on kulkenut 90 asteen kulmassa jalkakäytävää, miten kaupunkisuunnittelijat on suunnitelleet. Ja niitä kutsutaan itse asiassa, tai tällaiseen termiin on törmännyt kuin desire path. Eli tällaiset niin kuin oman tahdon polut. Ja niistä näkyy aika hyvin se, että miten ihmiset omassa niin kuin arjessaan käyttäisi sitä tilaa. Että me kaupunkisuunnittelun näkökulmasta voi olla ihan kiinnostavaa, että meillä on kadut 90 asteen kulmassa, mutta ihmismieli on rakennettu kyllä muuhun kuin noudattamaan ulkoa asetettuja 90 asteen kulmia. Me oikeastaan siitä kohtaa, mistä me koetaan se tarpeelliseksi.
Kuinka sinä muuttaisit kaupunkisuunnittelua, jos saisit vaikuttaa kaupunkitilan käyttöön ja tehdä kaupungista sellaisen paikan kuin itse haluaisit?
Mun mielestä kaupunkisuunnittelu on viimeiset vuodet ja viimeiset muutamat kymmenetkin vuodet mennyt kauhean kiinnostavalla tavalla oikeaan suuntaan. Yksi niin kuin iso jotenkin oivallus oli esimerkiksi Manchesterissa, jossa tapahtui silloin 90-luvulla se pommi-isku ja yksi kolmasella kaupungin keskustasta räjähti siis taivaan tuuliin. Siinä yllättävää kyllä ei ollut niin paljon ihmishenkien menetyksiä kuin mihin olisi ollut mahdollisuudet, mutta siinä vaiheessa kaupunki niin kuin itsessään tajusi, että me ei voida, meitä on niin kuin keskustasta yksi kolmasosa räjäytetty ja se, että se rakennetaan takaisin, niin sitä ei voida rakentaa niillä pelisäännöillä, millä ehkä normaalisti rakennettaisiin, koska tässä pitää saman aikaan hoitaa myös jollain tavalla sellaista säikähdystä tai traumaa tai hätää, mitä siinä pommi-iskussa kaupunkilaisille tapahtui. Ja tämä on ollut varmasti yksi kiinnostava kehitysprosessi kokonaisessa kaupunkisuunnittelussa, jossa otetaan vuorovaikutteisesti ihmisiä matkaan. Ja englantilainen kaupunkisuunnittelu on sillä lailla mun mielestä tuonut myös Pohjoismaihin ja muuallekin Eurooppaan sellaista keskustelevaa suunnittelua. Suomessa on laki, joka siis kehottaa tai joka määrääkin, että kun kaupungissa suunnitellaan alueita, niin se pitää tehdä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Sitä ei noudateta kaikkialla läheskään niin kuin se pitäisi tai mihin se on tarkoitettu. Eli vuorovaikutus voi olla hyvin sellaista pintaraapasua, että täytä tästä lomake, haluatko näitä asioita naapurustoosi. Ja yksi tällainen keissi oli kyllä Kakolan suunnittelu Turussa, johon mä reagoin paljon ja reagoin siihen myös yhdellä teoksella, jolla sitten johdatettiin ihmisiä sinne vanhan Kakolan kukkuloille oikeasti unelmoimaan, mitä se niin kuin kaupungin osa voisi olla. Se on niin kuin esimerkki siitä, jossa jotenkin suunnittelijoiden omat tahdot ja halut ja usko siihen, että me tiedetään tämä paremmin, ajo liikaa kaupunkilaisten yli. Koska nykykaupunkisuunnittelussa kuitenkin se ajatus on se, että, tai pitäisi olla se, että monta ihmistä tietää paremmin ja kaupunkilaiset tietää, mitä ne tahtoo ja mitä ne tarvitsee ennen kaikkea. Ja siitä pitäisi tulla suuntaviivat. Ja se myös ohjaa sitten väistämättä sitä kuluttamista, että siinä vaiheessa, kun ihmiset sitoutuu paikkaan ja tilaan ja omaan elämäänsä, missä elää ja ympäristöä, missä elää, niin me ei tarvita ikään kuin sellaisia jatkuvaa rahallista kuluttamista. Me siinä vaiheessa keskitytään omaa elämää ja nauttimaan siitä hetkestä, mikä meillä tässä edessämme on.
Voiko siis kuitenkin ajatella, että situationistien ajatukset näkyvät nykyään enemmän kaupunkisuunnittelussa kuin aiemmin?
Ehdottomasti. Jos ajatellaan, että situationistit, tai jos nyt muistan ihan oikein, niin situationistit perustettiin vuonna 1952, niin siinä meni sitten 60 vuotta, että ne on nousseet ihan normaaleiksi tai ainakin nousemassa normaaleiksi suunnittelutavoiksi. Psykomaan tiede esimerkiksi ei ole enää ihmisille tuntematon. Vielä 10 vuotta sitten, kun mä puhuin psykomaan tieteestä tai heitin siitä syötteitä suunnittelijoille, niin suurelle osalle suunnittelijoita koko ajatus situationisteista tai psykomaan tieteestä tai tällaista niin kuin tunnekarttaamisesta tai ylipäätänsä vuorovaikutuksesta oli tuntematon. Ja tällä hetkellä nuoret suunnittelijat jo tietää, mistä on kysymys.
Kiitos Panu Hietaneva ja Meiju Niskala. Me olemme saaneet tänne erittäin hyviä kysymyksiä huutolaatikkoon osoitteeseen www.yle.fi/puhe. Muun muassa on kysytty sitä, eikö psykomaan tieteellä ole omia, tai eikö se ole tietynlainen kaiku, Henri David Thoreau'n tai Thoreau'n, tästä väittelimme, filosofialta kävelemisen taidosta, sekä kysyttiin myös, eikö Paavo Väyrynen ole malliesimerkki spektaakkelista, sekä nimerkki Raimo täällä kysyi, voiko psykomaan tiedettä harrastaa näkemällä ympäristön rautakauden mukaisena? Nämä ovat hirvittävän vaikeita ja moniulotteisia kysymyksiä, eivät kollekin.
No vähän turhankin, mutta erittäin hyviä, ja toi rautakausi juttu erityisesti kyllä kiinnostaisi kokeilla, että mitä se sitten, koska rautakauden aikaisia karttoja voi olla vähän nihkeästi, niin jotenkin se eläytyminen kyllä kiinnostaisi sinänsä, että mitä se sitten tarkoittaa.
Kyllä. Ja sitten jos oikein haluaa laittaa larpiksi, niin voi itse sitten mukautua myös tällaisen rautakauden ihmisen käyttäytymismalleihin kenties.
Ja ehdottomasti pukeutua rautakauden mukaisesti.
Kyllä. Nyt me tiedämme, miten me kulutamme lopun tiistai-iltapäivästä. No niin, eräs asia kuitenkin, jota emme vielä ole kerenneet tässä ohjelmassa käsitellä, on Guy Debordin ja situationistien suhde joukkotiedotusvälineisiin. Ja käsittääkseni Debord ei suhtautunut mitenkään yksikantaisen negatiivisesti mediaan, mutta kritisoi sitä, mihin mediaa käytetään. Jos ajatellaan nyt vaikka suomalaista mediaa, niin se toistaa markkinatalouden lainalaisuuksia, kilpailee ihmisten huomiosta, varsinkin kaupallinen media, koska se tarvitsee mainosrahaa. Vaikkapa pääministeri Kataisessa useimmiten kiinnostaa se, onko hän lomalta palatessaan väsynyt vai ei. Niin Debordin mukaan mainonnan uusi valhe on aina edellisen tunnustamista, niin päteekö tämä mielestäsi myös mediaan? Jos ajatellaan vaikka tällaista Vanhasen lautakasaa, Ailuksen autoa, Himasen raporttia, aina nostetaan jokin uusi asia ja ikään kuin halutaan sanoa, että ei se edellinen kohu nyt niin merkittävä ollut, mutta katsokaa tätä.
No sehän on aika olennainen logiikka mediassa ja siis sillä lailla, että voidaan aivan hyvin tehdä uusi uutinen siitä, että vanha uutinen oli esimerkiksi merkityksetön tai jopa väärä tai jotain vastaavaa, mutta se ei tietenkään ole niin kuin myöskään pelkästään median vika, siis esimerkiksi toimittajien vika tai mainosrahoittajien vika, että se on tietenkin kysymys on myös siitä, että miten mediaa käytetään tai kulutetaan, siis että se on semmoinen vähän vääjäämätön logiikka, miten nämä hommat tuntuu menevän, että vaikka journalistit tekee kunnianhimoista työtä epäilemättä aivan vilpittömästi ja niin poispäin, niin ei se välttämättä auta.
Niin kun näitä jotain uutisportaalien tuloksia on katsonut, niin aika usein tällaiset suvunjatkamistoimintoihin tai rintarauhasiin liittyvät asiat kiinnostavat ainakin klikkausten perusteella lukijoita. Tästä onkin sitten pähkäilty, että kumpi tuli ensin, muna vai kana, eli onko tämä pahan kiertokulku, niin johtuuko tämä siitä, että ihmiset todella haluavat tämän tyylisiä uutisia ja vai siitä, että katsotaan, että no näillä on nyt tällaista nopeaa imua ja tuotetaan lisää tämän tyylisiä uutisia. Eli linko pyörii, mutta kuka tietää miksi. No eräs hyvin keskeinen asia, kun aiemmin puhuit tuosta keskitetystä spektaakkelista ja hajautuneesta spektaakkelista, niin näiden yhdistelmä oli De Bordin mukaan niin sanottu integroitunut spektaakkeli, jonka hän katsoi kasvattaneen kokonaisen sukupolven. Mitä hän tarkoitti tällä?
No se on monimutkainen käsite, mutta tavallaan se idea on se, että nykyään vallalla on tämmöinen, ei niinkään tämmöinen perinteinen hajautettu spektaakkeli, eikä tämmöinen keskitettykään, vaan niiden yhdistelmä tämmöinen integroitunut. Eli että tavallaan jos hajautettua spektaakkelia voi kuvata tämmöiseksi yhdysvaltalaiseksi markkinaliberalismiksi ja keskitettyä spektaakkelia voi kuvata sitten vaikka neuvostokommunismiksi, niin tämä integroitu spektaakkeli on ehkä sitten tämmöinen sosiaalidemokraattinen versio.
Tämä on mielestäni paras ilmaus ikinä. Jatka.
Mutta siinä on sitten piirteitä molemmista ja tämmöisessä integroidussa spektaakkelissa varmasti aiempaa enemmän korostuu tämmöinen ihmisten, ei niinkään enää kulutushyödykkeiden, niin kuin jotenkin vaikka pesukoneiden tai vaatteiden, niin kuin tämä tavaraluonne tai tämmöinen fetishistinen luonne, vaan ennen kaikkea tämmöisten niin kuin ihmisten identiteettien ja tavallaan ihmisten tavarafetishoitunut luonne. Se menee vähän kryptiseksi, mutta niin sen kuuluu ollakin.
Siis kansankielisesti sanottuna esimerkiksi, tarkoitatko vaikka sitä, että miten minä haluan nähdä oman presenssini vaikka digitaalisessa maailmassa esimerkiksi?
Esimerkiksi näin, että ja tietysti nykyään kun on paljon teknologisia välineitä, sosiaalista mediaa ja muuta, jotka ei siis sinänsä tietenkään ole mitenkään syypäitä tähän, niitä voidaan käyttää monella tavalla, mutta että kyllähän se vähän on tietysti niin, että oma kuva ei esitä itseä, ellei se näytä hyvältä ja sitä on jaettu Facebookissa.
No, situationisteista vuonna 2005 väitellyt Marko Pyhtilä kirjoitti mielestäni hienosti. Nykyajan menestyjä brändää itsensä. Hän kilpailee näkymisestä spektaakkelissa ja on itsetietoinen kuluttaja, joka surffailee itsevarmasti spektaakkelin maailmassa. Hän osaa koota roolihahmonsa spektaakkelin tarjonnasta ja tekee sen yksilöllisesti ja ironisesti, koska tietää elävänsä spektaakkelien yhteiskunnassa. Vuonna 2013 tämä Pyhtilän analyysi kuulostaa mielestäni jäätävän totuudenmukaiselta.
No onhan se epäilemättä sitä. Tietysti pitääkö sitä hyvänä vai huonona asiana on sitten vähän makuasia, mutta ehkä tässä alkuperäisessä situationistien spektaakkelikritiikissä oli vähän se ongelma sitten kuitenkin, että niin kuin usein tämmöisessä kulttuurivasemmistolaisessa puheessa, että siinä nähtiin ihmiset, työläiset, kuluttajat vähän turhan niin kuin passiivisina ja jätettiin ehkä liian vähälle huomiolle tai kokonaan huomiotta se, että ei se spektaakkeli nyt oikeasti niin totaalisesti ihmisiä hallitse, että etteikö sitä voisi niin kuin ikään kuin hyödyntää ja käyttää hyväkseen, siis ehkä siinä samalla sitten myy sielunsa paholaisille tai muuta, mutta sellaista sattuu.
No voisiko sanoa, että tietyltä osin niin se, että De Bord, joka siis kuoli käsittääkseni, kuoliko hän 90-luvun puolivälissä.
94
ei ehtinyt näkemään tätä sosiaalisen median vallankumousta, niin hän olisi luultavasti jopa hivenen yllättynyt siitä, mitä tapahtuu, kun massat saavat median käsiinsä. Vai mitä sinä uskot?
Epäilemättä, ja melkein rohkenisin väittää, että hän ei, vaikka hän olikin vanhemmilla lajeilla aika pessimistinen, niin ei varmaan olisi edes nähnyt sitä täysin niin kuin huonona asiana. Et toki se on niin kuin hyvin vahva spektaakkelin ase, ja nimenomaan siellä ihmisten identiteetit perustuu pelkkään ilmenevyyteen, näkymiseen. Mutta toisaalta myös se on kuitenkin ihmisten itsensä käsissä, ja sitä kautta voidaan, no jos nyt esimerkiksi katselee, että minkälaisia kuvia ihmiset jakaa Facebookissa tai jossain Tumblrissa, niin kyllä siellä nyt aikamoista deturnementtiakin löytyy, että eli tämmöistä niin kuin spektaakkelin vääristelyä ja tahallista rikkomista ja tämmöistä tahallista väärintekemistä.
No jos hetkeksi vielä, koska tämän ohjelman traagisen luonteeseen kuuluu se, että tämä päättyy aivan liian aikaisin joka viikko, ainakin tekijöidensä mielestä, kuulijoista me emme tiedä. Niin ovatko vaikkapa, sanotaan, tällaiset urbaanit ilmiöt kuin talon valtaukset, graffiti ja luvaton maalaaminen tai jättömailla puuhastelu ja vaikkapa kasvihuoneen perustaminen kerrostalon katolle, niin ovatko nämä situationistista toimintaa?
Kyllä ne on siinä mielessä, että siinä nimenomaan tämmöistä virallisesti tulkittua kaupunkikuvaa, siis tämmöisiä niin kuin epäpaikkoja, otetaan haltuun ja niistä tehdään paikkoja, mutta ei kuitenkaan sit välttämättä mitenkään tuotteisteta niitä, ainakaan nyt millään tämmöisellä niinku järkevässä mielessä ei voi ehkä puhua tuotteistamisesta. Että toki varmasti myös voi tapahtua tätä rekuperaatiota, että spektaakkeli voi ottaa myös haltuun sitten näitä projekteja, mutta kyllähän se on kuitenkin ihmisen fyysisen arkielämän omaehtoista tekemistä, jos epäpaikoista luodaan paikkoja. Että kyllä se on mielestäni ihan tarpeeksi tuotennistista.
Ja vielä yksi nopea kysymys ennen kuin aika vie. Miten, antoiko Debord mitään käytännöllisiä esimerkkejä siitä, miten tätä spektaakkelia vastaan voidaan taistella? Konkreettisia.
Ikävä kyllä ei, paitsi nyt näitä deturnement-hommia. Ja siinä on vähän se ongelma, että jos se olisi julkaissut näistä kirjan, niin sitten niistä olisi tullut osa spektaakkelia, että ikävä kyllä näitä taisi jäädä, jos hän tämmöisiä ikinä keksi, niin taisivat ikävä kyllä kuolla hänen mukanaan. Että.
Oliko tämäkin radio-ohjelma hyödytön? Sen te voitte itse päätellä. Matkallanne tänään töistä liukuhihnaa pitkin koteihinne, suljettuihin laatikoihin jonnekin esikaupunkialueelle. Sinne menemme mekin. Lämpimästi kiitos vierailustasi Antti Virnäs.
Kiitos.
Ja me kohtaamme ensi viikolla täysin erilaisin aiheen, mutta tunteen paloa silloinkin luvassa. Ja situationistit uskovat, että viestinnällä on olennainen merkitys spektaakkelin synnyssä, mutta kuinka viestinnän tutkimus suhtautuu asiaan? Viestinnän tutkija Risto Kunelius pohti asiaa Panu Hietanevan haastattelussa.
Situationistien kuva maailmasta on kaupallisuuden kyllästämä, mutta millainen viestinnän kuluttaja ihmisen pitäisi olla, että situationistien spektaakkeli toteutuisi?
Se vähän riippuu sitä, että kuinka, millä tavalla me se situationistien ikään kuin teesit ja väitteet luetaan, että jos ne lukee niin, että kaikki viestintä jotenkin ikään kuin yksilötasolla menee niin kuin sellaisenaan perille tai sen vaikutukset jotenkin niin kuin yksilötasolla samanlaisia ja totaalisia, niin sitten varmaan ihmisten pitäisi olla jotain muuta kuin ihmisiä, että tämä toteutuisi. Että semmoinen vaikutusteesi siitä, että jollain tavalla niin kuin yksilötasolla ihmisten ajatusten sisältöjen tai maailmaa koskevien tulkintojen tasolla meille, että semmoisessa yhteiskunnassa, joka tuottaa niin kuin ikään kuin kaikille jotenkin täsmälleen samanlaisen tajunnan sisällä, niin se ei nyt varmaankaan pidä paikkaansa. Ja sellaisia ihmiset ei ole. Että kun situationistit korostaa tavallaan tätä, niin kuin sanakin sanoo, tietyllä tavalla niin kuin kontekstia ja tilannetta, jossa ollaan, niin ihmisten kontekstit ja tilanteet, henkilökohtaiset historiat, yhteiskunnallinen paikka, viiteryhmät, identiteetit vaihtelee ja kuitenkin niin paljon, että semmoinen yksinkertainen luento tästä situaatiosta, jossa ajatellaan, että ajattelun vaihtoehdot on kaikki kuollut tai kuolemassa pois, niin ei varmaan pidä paikkaansa, koska ihmiset ei ole sellaisia eikä sosiaalinen maailmanjärjestys sillä tavalla.
Mikä on tämän päivän käsitys siitä, kuinka viestintä vaikuttaa ihmiseen? Mitä nykyään tieteen parissa ajatellaan?
Viestinnän vaikutuksien, minkälaisia tuloksia siitä aina, niin se riippuu aika paljon siitä, että millä tavalla se kysymys operationalisoidaan, millä tavalla ruvetaan tutkimaan niin kuin viestinnän vaikutusta, kuinka lyhyellä aikavälillä, kuinka abstraktilla tasolla tai suuressa populaatiossa ja niin edelleen. Se on niin kuin selvää, että on niin kuin mahdotonta tai jotenkin niin kuin näin ajatella, että se ei vaikuttaisi. Että kyllä ilman muuta niin kuin viestintä ja se tapa, jolla esimerkiksi yhteisiä asioita tai politiikkaa koskevia kysymyksiä, tapa, jolla kysymyksiä julkisuudessa asetetaan ja miten ongelmia rajataan tai kehystetään, niin sillä on suuri vaikutus siihen, että millä tavalla julkinen keskustelu esimerkiksi näistä asioista etenee tai minkälainen dynamiikka siihen syntyy. Et siinä mielessä ilman muuta ja totta kai joukkoviestinnällä on ja medialla julkisuudella on suuria vaikutuksia. On ihan selvää, että jos ajattelee minkälainen, niin kuin, millä tavalla meidän kulttuuri on kyllästetty erilaisilla niin kuin mielikuvilla siitä, että minkä näköinen ihminen on sopiva tai hyvän näköinen tai niin kuin jotenkin cool, niin ilman muuta on selvää, että nämä ei mene suurilta osalta meiltä ilman vaikutuksia, että ne muokkaa sillä tavalla hitaasti ja päivittää meidän niin kuin makua ja arvostuksia ja niin, sillä tavalla voi ajatella, että vaikutukset on suuria. Mutta sitten jos ruvetaan niin kuin miettimään sellaisia kysymyksiä, että voidaanko jostain jonkun ihmisen kuluttamasta viestinnän sisällöstä yksittäisesti, esimerkiksi ohjelmakatsomustottumuksista, voidaanko niistä nyt sitten kun lukea niistä sisällöistä, että mitä siellä ihmisen päässä tapahtuu, niin se käy sitten jo huomattavasti monimutkaisemmaksi. Se, mikä ehkä on nykyään tai jollain tavalla niin kuin ajankohtaisin asia, joka voisi jollain tavalla liittyä tähän spektaakkelitematiikkaan, ainakin mutkan kautta, on tietysti se, että viestinnästä on tullut ehkä enemmän kuin aikaisemmin teknisen kehityksen ja